Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Velkommen her til dagens Kraniebrud, hvor vi altså igen i dag, ligesom vi var i går, er taget ud af studiet. Og det er vi, fordi vi gerne vil blive klogere på, hvordan vi her i Danmark kan nå i mål med den grønne omstilling. Fordi vi taler hele tiden om bæredygtighed, klimakrise, CO2-neutralitet og meget andet. Og lige nu er det ikke blot på baggrund af mildestalt væsentlige faktorer som global opvarmning og lokal miljø og luftforurening. Men det er altså især også i kraft af krigen i Ukraine og et ønske om at blive uafhængig af olie og gas fra Rusland. Men uanset bevæggrundene, så er det her med at komme i mål med den grønne omstilling altså ikke helt lige til, og dog, der er nemlig en kommune her i landet, hvor man er nået meget, meget langt i den her proces, og det er altså lige præcis derfor, vi er taget ud og rejse her i dagens Kraniebrud. Vi er nemlig landet på Samsø, en økommune på lige over 3.600 indbyggere og en del af Region Midtjylland. Fordi Samsø har siden 2007 været selvforsynende med vedvarende energi, derfor modtog øen også sidste år FN-prisen Climate Leader for sin indsats, og det gjorde de ved COP26 i Glasgow. Og i går, der blev vi altså klogere på, hvordan man her på øen er nået så langt i den her proces. Men det er altså ikke nok. Samsø, de vil blive endnu grønnere, og næste mål, det er fossilfri ø 2030. Men hvordan har man så her på øen tænkt sig at komme i mål med den her ambition, og hvordan kan vi bruge den erfaring og den viden, som fortsat samles sammen her på øen gennem projekter og forsøg til også at hjælpe med den her grønne omstilling andre steder i Danmark og i udlandet? Ja, det er altså derfor, vi er her igen i dag, altså i en slags grøn skole her i dagens Kraniebrud, og vi starter altså udsendelsen endnu en gang her på Samsø Energiakademi. Og jeg står sammen med direktør Søren Hermansen og projektleder Michael Christensen. Søren og Michael, nu er vi jo på besøg igen anden dag i træk. Tak fordi vi måtte være med.
Jamen det er en fornøjelse at have besøg.
Ja, dejligt.
Og vi står her, jeg kan fortælle lytterne, det er egentlig dejligt nok vejr. Altså, det blæser en lille smule udenfor. Jeg ved ikke, er det godt vindmøllevejr i dag? Hvad siger vi?
Alt vejr er godt vejr på Samsø. Hvis det blæser, så laver vindmøllerne strøm. Hvis solen skinner, så laver solcellerne strøm. Og hvis det regner, så gror biomassen. Så altså, det kan kun være godt.
Det kan kun være godt. Jamen, det lyder lovende jo. For I skal jo ikke bare hvile på laurbærrene. Altså, I har opnået rigtig meget her på øen. I er blevet selvforsynende i vedvarende energi. Men nu har I sagt, nu vil I noget endnu vildere. Nu vil I være fossilfri ø 2030. Hvorfor har man sat sig det her mål? Er det ikke nok alt det, I har nået? Altså, fået FN-priser? Altså, kan man ikke bare sige, det var godt, nu har vi tjekket de bokser, og så lænet sig tilbage?
Altså, de første 10 år eller 15 år af vores energiø-udvikling handlede om at producere os væk fra afhængighed af olie og gas og fossile energier. Ikke? Og da vi så kan man sige, havde gjort det så godt, det kunne lade sig gøre i forhold til de teknologier og de muligheder, der var, så handler det jo rigtig meget om at begynde at administrere omsætningen, altså at lave en klogere måde at bruge vores energi på, i stedet for, kan man sige, bare blive ved med at producere os ud af det. Så nu skal vi ligesom også ændre på vores livsstil og den måde, vi arrangerer os i verden i forhold til at være uafhængige af fossile energier. Så derfor blev altså fra vedvarende energiø, som handlede om produktion, så bliver det til adfærd, og nu bliver det så til klima. Altså det er jo ligesom kommet ind i billedet også, at alle effekter bliver målt på klima, klimaeffekten. Og det har vi forholdt os til i Samsø Kommune og på Samsø Energi, at vi har lavet en klimahandlingsplan, som indikerer, hvordan vi inden 2030 opnår i hvert fald 70%. Vi stiler lidt højere, vi siger 100%, men vi, den dækkende aftale hedder 70% reduktion af klimagasser. Og der skulle vi jo gerne være bedre end det med de rygte og ryg, vi har ude i verden.
Altså i det første projekt, der har vi jo ligesom også plukket de mest lavt hængende frugter. Og nu kan man jo høre, det fly om ikke andet. Så vi er jo en del af den nationale og internationale CO2-regnskab også på den konto. Men der har vi plukket de lavest hængende frugter. Og nu er vi ligesom gået videre, hvor at nu kigger man ikke kun på energi mere, men man kigger også på arealanvendelse, man kigger på spildevand, man kigger på affald, man kigger på rigtig mange parametre også omkring de nye tiltag, de nye planer. Og så er det også vigtigt for os, at der er den her røde tråd fra det lokale helt op faktisk til internationalt niveau, hvor man kan sige, jamen, den her reduktion, som vi gerne vil, den ligger også på linje med nogle af Paris-målene og den 70% reduktion. i 2030, plus at man jo også går efter et mål, der hedder net zero, så fint, i 2050. Og der skal vi jo have fundet nogle løsninger, og dem skal vi jo have igennem nogle dialog med nogle kloge eksterne folk, og også beboerne og borgerne her på Samsø, om hvad gør vi altså. Der kommer nogle klimagasser fra den måde, man bruger arealerne på. Er det søer, er det veje, er det landbrug, er det skov, hvad er det? Så det prøver vi også at kigge på, og så længe at man producerer fødevarer. Vi kan jo godt lide noget at spise. Det kan man jo ikke se i radioen, men det er i hvert fald meget tydeligt, hvis man kunne se det. Så udleder man jo også nogle klimagasser på det, og det er vi ved at prøve på at få noget dokumentation på, så vi kan tage de her snakke videre end bare energi, men også ud omkring klimasnakken.
Mm. Og vi skal, altså jeg kan godt afsløre for lytterne, vi skal ned på havnen hernede, på Ballenhavn, og vi skal snakke om det, I kalder SMILE-projektet, som er et smart grid-projekt. Og det skal vi nok forklare dem præcis, hvad det betyder, hvis der sidder folk og tænker, hvad det hele handler det om. Det er altså et af de her projekter, der skal være med til at få Samsø i mål på det her med fossilfri øer, hvor der også bliver genereret rigtig meget viden, som forskere og andre også kan nytte gavn af. Men inden da, altså, jeg skal lige forstå, når man skal i mål med det her, vi kan jo begynde at gå lidt, mens vi snakker. I forhold til, nu kan man sige, energiforsyning og alt, hvad med sådan noget som biler? Altså, I siger selv, Samsø er en produktionsø, ikke? Der bliver lavet rigtig meget kartofler og jordbær, men det skal vel også køres rundt og sådan noget. Altså, tæller det med i det her med fossilfri ø? Vil man også have, at alle køretøjerne også skal køre på el eller noget andet?
Ja, det er faktisk sådan, vi gerne vil have det.
Det er 100, men hvordan kan man? Altså...
Men det kan du kun, hvis det er sådan, du forbereder samfundet. Nu går vi faktisk lige forbi en ladestander, der står herude, og der står, den er fuld af energi. Frihed på farten.
Ja, der holdt også to biler.
Da du lige ankom, holdt der to elbiler og lade her. Og det kan du sige, ligesom hønen og ægget.
Ja.
For at folk de skal tro på, det her det er holdbart og noget, man skal gå ind i, så skal vi jo sørge for, eller medhjælpe til, det skal hele samfundet være med til, at infrastrukturen den også tilpasses den forandring, som forudsæt. For ellers så bliver folk irriteret, og så vælger man den, kan man sige, gammelkendte løsning, hvor der allerede er et udbredt netværk af tankstationer, hvor man kan hælde fossil energi på. Ikke?
Ja.
Vi skulle have den samme, eller i hvert fald noget, der ligner en service for borgerne, sådan at det bliver nemt at forholde sig til, sådan at vi kan få noget af den der vedvarende energi fra fra vindmøllerne puttet ind i elbilerne via et tanksystem, som fungerer. Og det er jo opgaven, det er at få et infrastrukturprojekt sat i gang, sådan at systemet, kan man sige, gør det, der skal til for, at borgerne de forandrer fra det eksisterende til det nye.
Og det kan godt være, at jeg spørger helt dumt her, men altså, når man snakker netop elbiler og transport, altså, de fleste er jo vant til nu at se en Tesla eller en anden elbil på vejene, men sådan noget som store lastbiler, der skal køre med kæmpe tunge læs og sådan noget, altså, er det også en teknologi, der ligesom er... superbord allerede nu, eller skal man kigge altså, længere frem?
Man kigger jo rigtig meget på forskellige energiløsninger. Man kan sige, at tung transport er jo et helt problem set for sig selv. Og der er også forskellige løsninger, og der kan man sige, der er vi ikke så langt som privat elbilisme.
Nej.
En af de succesfaktorer, der også har været med udbredelse af i hvert fald små elbiler, har jo været, at ud over infrastrukturen, har jo også været, at man har fået en kritisk masse af elbiler herovre. Kommunen har købt nogle, og der er masser af private, som også har købt nogle. Og det gør så også, at mekanikerne uddanner sig til at vedligeholde dem. Vi nu har fået den her lade infrastruktur. Så nu har vi bare rigtig mange elbiler herovre, også per indbygger. Det næste, man kigger på, er jo også den tunge transport, altså traktorer og lastbiler, men faktisk også færger. Hvordan får vi færgerne til at komme over på, eller væk fra fossil energi, hvad er de næste skridt her? Og igen, det er svært lige at sige specifikt, hvad er løsningen her, fordi jeg tror, der er mange forskellige løsninger. Og det er jo med at vælge den rigtige, for du binder dig jo, hvis du i mange, mange, mange år på nogle investeringer i forhold til tankanlæg og sådan noget. Så det er med at vælge den rigtige løsning. En del af løsningen kunne være biobrændstof, men det er jo måske 2 eller 3 gange så dyrt. Der skal du ikke til at ud og have nye traktorer. Der kan du bruge det brændstof, du producerer direkte i de eksisterende motorer. Der har man så nogle udfordringer med, at dem, der laver de her traktorer eller lastbiler, jamen de vil ikke give garanti på motoren, hvis det ikke er en speciel slags brændstof, der kommer i. Vi kan også kigge rigtig meget på gas. Gas kunne i hvert fald være en god løsning, men det kræver så, at du køber en lastbil, der kan håndtere gas, plus at du skal have et tankanlæg. Og tankanlægget, det kommer ikke før, der er rigtig mange tung transport, som kan bruge det. Så igen, det er lidt høne eller ægge diskussionen det her. Men det er altså en faktor i vores, hvad skal man sige, planlægning, at man skal have løst den her. Man kan sådan sige, at hele træskolængder, så tung transport og altså inklusive færger, står for et eller andet sted mellem 40-45% af den totale udledning af CO2 her på Samsø. Den anden største faktor er faktisk, brug af land, som også står for de her 40-45%. Så alt, hvad man gør inden for de her to områder, uanset hvor små skridt det er eller tiltag, så er det noget, der hjælper os lige det skridt nærmere den her overordnede vision om at blive helt fri af fossile brændsel.
Og vi skal jo ned og kigge på et af de projekter, der skal hjælpe den her udvikling på vej. Det her SMILE-projekt, det er et såkaldt smart grid-system. Michael, nu kigger jeg på dig sådan, hvad er det? Altså, hvis man sådan helt lavpraktisk skal forklare, hvad det er for noget til lytterne, kan man det?
Ja, det kan man godt. Det kan man godt. Det er jo noget at gøre med det her intelligente forbrug, vi snakkede om før. Og her har vi nogle solceller, som sidder på de eksisterende bygninger, som sidder er forbundet med tre store batterier. Det svarer egentlig til tre Tesla-biler, der holder ved siden af hinanden, du kan lade på. Og bruge strømmen, og det er ikke sådan et smart grid i sig selv, fordi det er ikke så odiøst, det har man mange forskellige andre steder. Der hvor vi ligesom har taget skridtet videre, det er, at man har lavet en helt ny el-ladet infrastruktur på havnen, hvor både der kommer ind, Samsø er jo midt i Danmark, og der kommer rigtig mange sejlere her i løbet af sommeren. De kommer ind sådan om eftermiddagen, og så plukker de i. De har jo, ligesom en elbil har de fleste sejlbåde også, en eller anden form for batteri, som de så skal have ladet op, så de kan sejle videre næste dag. Så vi har lavet en masse ladestationer til dem. Udover det har vi ladestationer til elbiler på havnen også. Vi har nogle lejebiler, og vi har også ladestationer til private. Så vi har simpelthen prøvet at kigge på hele havnens elektriske system, hvor at man bruger selve systemet som en buffer også, altså ud over batteriet, så kan vi styre al elforbrug på havnen på den ene eller på den anden måde. Så vi har nogle varmepumper, vi har noget, vi kan forvarme saunaen for eksempel til vinterbaderne, vi kan styre spildevandspumperne, så i stedet for bare at have en spildevandspumpe, hvor der er sådan flyder på, hvor den bare starter, når at der er nogen, der trækker i toilettet, så har vi simpelthen lavet nogle kæmpe store brønde, hvor vi opsamler vandet i. Og så kan vi tømme de her brønde, når vi kan se, om der er en overproduktion, eller batteriet er fuld, eller der er en lille rest tilbage på batteriet, og solen skinner i morgen. Så vi bruger hele systemet som sådan en overordnet buffer. Og det har virkelig vist sig at være meget, meget effektivt at bruge energien, når den bliver produceret, hvor den bliver produceret, på en intelligent måde.
Ja, så man skal simpelthen være smartere i forhold til, hvordan man forbruger den energi, man producerer. Er det så banalt, at det der det navn, det kommer?
Man kan, ja, det må det være. Ja. Det, også, det tænker jeg, at det er sådan, det hænger sammen. Ja, det er det.
Ja.
Altså, der er i hvert fald en ret stor gevinst i at tænke sig om, hvornår og hvordan og hvorledes man bruger det. Og igen, så de her ting, de er jo alligevel kompliceret. Fordi vi startede for næsten 5 år siden med at sætte nogle målepunkter op omkring, hvor er det forskellige forbrug er, hvor meget bliver der produceret, og det ene og det andet. Og det, som også er interessant i det her projekt, det er ikke bare den rent tekniske del, men det er faktisk også, at man har lavet nogle antropologiske forespørgsler. Så man har været ude og spørge folk, jamen, hvad kan accepteres? Faktisk så var planen, at man ville lægge dobbelt så mange solceller op på havnen, og det betød simpelthen, at der ikke var tage nok på de eksisterende bygninger, så man skulle finde nogle andre løsninger. Og det var der ret stor modstand mod, fordi man ville gerne bevare havnen som det miljø, maritime miljø, den nu engang havde, skulle ikke være et eller andet teknisk anlæg. Og det måtte man jo ligesom tage til sig. Så det accepterede man jo, den præmis for borgerne. Og vi havde nogle rigtig gode snakke omkring, er det projektet her, der styrer udviklingen af havnen? Eller teknologien til for menneskerne, eller menneskerne til for teknologien? Og det var også meget lærerigt for os og alle de andre partnere. Og man kan sige, det her projekt, det var et EU-projekt, som gik ud på, og, hvad skal man sige, under forskellige forhold. Der var Samsø, så var der Orkneyøerne, og så var der Madeira, som under forskellige forudsætninger, klimatiske forudsætninger, økonomiske, lovgivningsmæssige forudsætninger, skulle bevise, at det her sådan et smart grid-system, det kunne man faktisk sætte ned alle tre steder. Og det har vist sig at være ekstremt interessant. Og det er jo også derfor, at EU går ind i sådan nogle projekter for at, betale, hvad skal man sige, for de her teknologiske løsninger, ikke kun dem, for de findes jo, men måden at implementere dem på og få dem til at passe i en lokal kontekst, så de giver mening for de folk, der bruger dem. Men også, hvad skal man sige, der er en forsyningssikkerhed, for eksempel på Orkney. Jamen, der ligger øerne som sådan en lang perlerække, og hvis der er et strømnedbrud langt inde på linjen, jamen, så mister alle de andre også strømmen. Så der indtænkte vi simpelthen sådan nogle sun-amp-batterier, som kunne lagre varme til husene også. Så der var det, man har virkelig lært rigtig, rigtig meget. Nu har det så kørt her i en, 4,5 år, og det fungerer faktisk rigtig godt, og projektet er faktisk afsluttet. Men vi arbejder jo videre med det, fordi det giver mening i lokalt kontekst. Og noget af det, som vi snakker om, det er jo også at udrulle det på de andre løsbådehavne her på Samsø.
Du lytter til Radio 4.
Og det er jo også noget af det, vi skal tale videre om, om lidt. Også det her med, altså, hvordan man kan bruge erfaringerne fra Samsø, ikke i andre kommuner. Det ved jeg også, at I skal have fokus på her fremadrettet. Men nu skal vi står ude foran havnekontoret. Jeg kan også fortælle lytterne, at vi står også ved siden af røgeriet, så der dufter simpelthen ret
lækkert. Det dufter dejligt af fiskefrikadeller.
Vi bevæger os væk fra billarmen ude på vejen, og nu står vi altså bare i den lækreste duft her på havnen i Ballen. Vi skal ind og snakke med Frederik, der er havnefod, Frederik Bilsted Pedersen, fordi han har jo faktisk været med til at drive det her projekt. Men han har jo ligesom også været en af de lokale, I har skulle overbevise om, at det her det var en god idé.
Ja.
Så altså, hvordan kom han med ind i den her proces?
Altså man kan sige, selve projektet her er jo overordnet set et EU-projekt, hvor at EU vil jo gerne have den viden, der kommer ud af implementeringen de her tre forskellige steder. I Danmark havde vi et konsortie, hvor vi havde to afdelinger med fra Aalborg Universitet. Så havde vi en lokal elektriker med, som vidste rigtig meget omkring de målepunkter, og hvor skulle de forskellige ting sættes op, og hvor kom de forskellige ting, hvordan sad de sammen på havnen. Så havde vi jo kommunen med Frederik, som var som er havnefoden, jo, som går hernede til dagligt og ved, hvorfor nogle udfordringer der er med de forskellige ting. Så havde vi Teknologisk Institut, som ligesom var kvalitetskontrollen, og så havde vi et dansk firma, der hed Lithium Balance, som leverede batterierne. Og Energiakademiets rolle var ligesom koordinator for alle de her syv danske partnere i projektet. Så man kan sige, at Frederik repræsenterer ligesom Samsø Kommune, det er jo en kommunal havn. Så han skulle også have det til at passe ind i hans kontekst. Så man kan sige, at jeg ved at overbevise dem om, at det var en god idé. Det lyder også så voldsomt, men jeg skal da også ærligt indrømme, at vi havde der rigtig mange lange snakke om, hvordan kunne vi få det her til at være sådan, at det var en kvalitet for havnen. Hvordan kunne det bruges fremadrettet, også efter at projektet sluttede. Og hvordan vil vi egentlig gerne have det her, så vi selv kunne styre det? Det skulle ikke være, hvad skal man sige, nogle engelske firmaer, de udviklede de her algoritmer, og det skulle ikke være sådan, at vi skulle til at betale abonnement til dem, og hvem havde ejerskabet af batterierne efterfølgende og sådan noget. Så det var alle de ting, som vi ligesom fandt ud af i det her projekt, som har gjort det helt vildt interessant. Men jeg er da også spændt på at høre, hvad Frederik han siger. Så.
Lad os gå op og høre, hvad han siger. Ja. Så må vi se på det. Og til de lyttere, der kommenterer undervejs, så jeg kan fortælle, at i Kranjebrud, der er vi taget ud af studiet i dag. Vi er på besøg på Samsø, hvor vi har været ude sammen med direktør Søren Hermansen og Michael Christensen, der er projektleder i Energiakademiet. Og nu er vi altså kommet ned på Ballenhavn, og det er vi, fordi vi skal høre om SMILE-projektet, der er en del af et smart grid-system. Og nu står vi sammen med havnefod Frederik Bilsted Pedersen. Og Frederik, altså, da du hørte, at det her det skulle implementeres nede på havnen, og de ville sætte solceller op, og folk skulle lade på en anden måde, når de skulle have strøm i båden og sådan noget. Hvad tænkte du i første omgang?
Jeg tænkte, det var dejligt.
Ja.
Det var godt at få noget ny teknik ind. Vi havde brug for det. Vi havde problemer med strømmen til vores kunder, så at få et nyt projekt op, hvor vi kunne få dels renoveret vores system, og så også få forbedret det vi havde. Det var dejligt.
Så du var slet ikke nervøs? Du tænkte bare, at det kommer til at gå godt, det her?
Nej, jeg var ikke nervøs. Jeg var kun nervøs, da det var, at de snakkede om, at der skulle være store vindmøller og sådan noget.
Okay.
Store der begyndte jeg at blive lidt nervøs, men ellers, nej, det var jeg ikke. Jeg synes, det var et godt og spændende projekt.
Så hvad skulle I ligesom, altså, der var jo, som vi hører Michael lige fortalt om, hvor mange forskellige parter, der ligesom har været med i det her projekt. Altså, var det her, Søren, var det ligesom, du fortalte før, I har siddet i sådan nogle rundkredser, og så har I sagt, jeg synes det her, og jeg har det sådan. Gjorde I også det med det her projekt? Var det også sådan, det startede?
Nej, det her, det er mere et videnskabeligt, fagligt projekt, hvor man skulle prøve at se, om det kunne lade sig gøre at køre sådan et projekt i egen drift, kan man sige, og se, hvor tæt man kunne komme på balance. Og så blev det koblet op på en renoveringsplan, som kommunen allerede havde med elstander og hele havneudviklingen i den her sammenhæng. Så det var sådan det praktiske med det videnskabelige i en eller anden forstand, der blev en god kombi. Så dem, der sad i rundkreds her, var jo, det var jo Frederik og fagfolkene herfra, ja, der skulle have en ordentlig havn til at fungere og kunne servicere de både der kom ind, og en kommune som ejer havnen, som skulle have en økonomi til at hænge sammen i en eller anden stand, og så nogle forskere og nogle teknologiudviklere, som havde lyst til at bruge det her som demonstrations- og afprøvningssted for teknologi. Så det var dem, der sad rundkreds. Det var ikke så meget. Det var ikke borgere som sådan.
Nej, og hvad har reaktionen været fra brugerne på havnen i forhold til det her nye? De har jo også kunne forholde sig til en masse nye måder at gøre tingene på at gå ud fra. Er det gået smurt, eller?
Nej, altså det er altid svært, når man som bruger går fra, at det er inklusiv strøm, og det er gratis, til at man lige pludselig skal til at betale for det forbrug, man har. Det er aldrig en succes. Så det har været lidt, det har været den største udfordring, og vi kæmper stadig med det i dag. Men det er bare den tid, vi lever i, det er, at ting er elektrificeret, ikke? Folk skal til at betale for det, de forbruger, og så er det så udfordringen med at få teknologien til at få til at fungere, så det er også nemt og gnidningsfrit.
Altså, vi kunne kun gætte, dengang vi skrev projektet i Tidernes Morgen, hvad sker der om 4 år? Så derfor var der også en vindmølle med inde i, at det kunne måske være en god idé, hvis det kunne lade sig gøre med en vindmølle. Det viste sig så, at det kunne det ikke. Og så var det jo uvurderligt for os at have, hvad skal man sige, den viden, som de folk, der går med det hver dag, har, de udfordringer, de nu engang har. Altså noget af det, der var overraskende for mig, var jo, jeg vidste godt, der var mange både i havnen og det ene eller andet, men så har du 7 både ude på hinanden, og så plukker de jo bare i hinandens kabeltrumler, som så er 30 meter lange og står og bliver varme, og så knaller det alle sikringerne, og så er der ingen, der har strøm. Der kan man sige, det her projekt har været med til at understøtte en forsyningssikkerhed, som man ikke får de der udfald mere. Altså, så det har virket på mange forskellige niveauer, ikke kun på at være bedre til at bruge den vedvarende energi, men nu kan man lade bådene, og man betaler faktisk for det faktiske forbrug, hvilket jeg synes jo er en høj service, i stedet for at alle bare betaler det samme. Mm. De store både i dag, de har varme i dækket, og 2 kummefryser og fadelsanlæg, og bruger jo faktisk strøm som en mindre parcelhus, hvor der er nogen, der har en lille bitte jolle. Jamen før, der blev de jo, hvad skal man sige, betalt de jo det samme, og det gør man jo ikke mere. Så ja, der har været nogle afledte effekter på det her.
Altså lige ude i havnen, nu kan vi se, der ligger nogle store både derude. Jeg har lige sat ham til i går eftermiddags. Ham den ene, han har siden i går eftermiddags, jeg var lige ude at tjekke hans måler i morges. Han har brugt 22 kW. Bare siden i går, ikke?
Og det, nu spørger jeg, er det meget? Ja, I står og griner
altså. Ja, en normal sejlbåd, okay, på et helt døgn, en normal sejlbåd, bruger omkring 4 kW.
Okay,
ja, jeg bruger 7 kW i gennemsnit om dagen hjemme ved mig. Ja. Så det er så 3 gange mit forbrug, han
er. Og det er bare mand og kone, der er den der båd derude, ikke? Men han kommer ind med tomme batterier, og han har varme i dækket, og han har kummefryser, induktionskogeplader, vandvarmer, jacuzzi, aircondition-anlæg, det hele kører bare.
Jeg kan interview ham.
Det hele kører bare. Og derfor er det jo fedt at bare kunne sige, at selvfølgelig skal han da betale for det, han bruger af. Fordi der er også andre af samme størrelse både, som er fornuftige, som godt kan skrue ned for ting.
Mm.
Men det er bare sådan.
Jamen, det er jo virkeligheden også perspektivet med det her projekt her. Ja. Det er jo, at han, der var ikke noget navn på, så vi kan jo godt bare bruge ham som eksempel, ikke? Sådan en stor båd der, den svarer jo lidt til et parcelhus. Hvis vi skal i dialog med dem, så handler det rigtig meget om, at man kan angive en eller anden form for forandring, sådan at vi kan bringe det der ekstreme forbrug ned. Altså, hvordan gør vi det? Mm. Altså, hvis de kan betale for det og har råd til det, så kan vi jo ikke forhindre folk i at gøre det. Men inspirationen, den skulle så ligge lidt i, at der findes et alternativ, ikke? Og det er jo der, hvor den læring vil vi rigtig gerne have, hvis vi kan få folk til at opføre sig anderledes, uden at det kommer til at gå ud over komforten, man har det lige så godt, som man havde det før, osv. osv. Altså, det er en super god dialog for mig i forhold til borgernes medspil på den omstilling, der skal være, ikke?
Ja.
Altså, jeg tror ikke på begrænsning. Jeg tror mere på oplysning.
Ja.
Så det er mere det, at vi skal oplyse folk om det her. Ikke?
Hvad, ja.
Hvorfor bruger du så meget strøm? Ikke? Behøver du at gøre det? Ikke?
Ja.
Det er mere den vej, vi skal.
Og det er jo nu, vi er jo inde på den sådan antropologiske del af det her projekt, og det er jo også derfor, der nemlig faktisk har været antropologer ind over for at se, hvordan fungerer det her egentlig med borgerne, og hvad skal der til for, at det her det kan blive drevet fremad. Men hvad med sådan konkret data, altså fordi det her smart grid system, det kan jo også, der bliver lagret en masse information. Er der også nogle forskere, der ligesom får det løbende, eller hvordan fungerer det?
Ja, altså vi har rigtig mange data. Vi har faktisk en god mand, som også er ude ved Energiakademiet, Jan Jansen, som har samlet en masse data af det her, og jeg er faktisk i gang med sådan en efterrationalisering af det her projekt her, hvor vi egentlig prøver at samle de her data, så vi kan gøre det til noget brugbart, fordi vi har to andre havne ude nordpå, hvor jeg egentlig også gerne vil starte noget af det her samme projekt op i, fordi vi har samme problem med et gammelt elsystem derude. Og så vil jeg jo også gerne kunne komme med en god historie og sige, at vi skal have lavet det samme herude, og det kan faktisk også godt løbe rundt. Så vi prøver at samle de data, vi har. Vi har alle mulige målinger fra sejlerne de sidste to år, hvor vi så kan sammenholde det med, hvad skal vi investere i derude, og kan det lade sig gøre?
Vi prøver faktisk også at samle de her informationer via Jan Jansen i nogle datapakker.
Mm.
Og de her datapakker, det er jo open source. Og dem leverer vi faktisk til udenlandske universiteter lige i øjeblikket, fordi at de godt lige at regne på rigtige tal, sjovt nok, at det ikke er modelleringer eller et eller andet. Og her for et par måneder siden, jamen, så var der et italiensk universitet, som havde modtaget en af de her datapakker, som havde optimering på, hvornår kunne man lade om natten.
Mm.
Og det sparede os 6%. Og de der 6%, det er jo nogen, der ryger direkte ind på bundlinjen på havnen. Så alle tiltag i den retning gør jo, at man kommer tættere på målet.
Og er der noget sådan lovgivningsmæssigt eller andre strukturelle ting, der skal rykke sig i kraft af, at man får de her erfaringer? Eller kan man egentlig bare tage det her teknologi og det her system nu, og så placere det ned i et større område uden de store problemer egentlig?
Både ja og nej. Man kan sige, at vi skal have et møde senere i dag med et andet EU-projekt, hvor vi netop snakker om, kan man skalere det her op til Samsø? Altså tage de her ting, man har fundet ud af på havnen, og så sige, jamen, i stedet for, at det ligesom er havnen, der er et afgrænset område bag ved elmåleren, kan man så sige, at søkablet til Samsø, der sætter man en måler, og så drager vi de paralleller fra det her til resten af Samsø. Så det er jo en måde at se, om vi kan skalere det her op og balancere systemet, og dermed spare nogle penge. Og hvad man siger, også ikke bare spare penge sådan forbrugermæssigt, men også i investeringer i elinfrastrukturen.
Men det følger jo virkelig også den teknologiske udvikling, der er, fordi batterierne bliver bedre, og måden at balancere batterierne på bliver også bedre. Så teknologien, den er med os i de her år, fordi der er meget stor opmærksomhed på at udvikle den her teknologi. Og når nu Frederik, han har afprøvet det her i to havne mere, ikke, så får vi et endnu større datagrundlag, som jo gerne skulle gøre, at altså, jeg håber ikke, der er nogen, der tager mig det anstødeligt op i den her sammenhæng, men at hele Samsø kunne blive til en stor, hvad skal vi sige, balanceret elforsyning, hvor vi kunne være behind the meter, og så søkablet til Jylland, som Michael han siger, det er vores balancested.
Ja.
Det er der, hvor vi undlader at belaste det danske system, fordi vi faktisk håndterer balancen på Samsø. Det vil være den optimale, hvad skal man sige, det optimale udkomme af det her projekt. Og den erfaring kunne blive rigtig, rigtig spændende at bruge, også i andre kommuner eller andre steder i Danmark og i verden.
Og jeg skal lige være helt sikker på, fordi da vi snakkede, inden vi gik i gang med at optage, så var der en ting, hvor jeg tænkte, det forstår jeg simpelthen ikke. Men I nævnte noget med, at når man bruger strøm, altså lagrer den i batterierne i det her system, så er den lige pludselig ikke kategoriseret som vedvarende energi. Er det rigtigt?
Altså der er rigtig mange, på godt dansk kalder vi det jo non-technical barriers, hvor der er en masse jure og lovgivning og skattemæssige ting og alt muligt, og man kan sige, den del omkring lovgivning og hvad man må og hvad man ikke må, har fyldt faktisk lige så meget, måske endda mere, end selve de tekniske løsninger, fordi dem kunne vi ligesom finde ud af, at der skulle udvikles nogle nye algoritmer og det ene og det andet. Men der er sådan nogle ting, man bliver nødt til at tage med ind i overvejelserne. Altså for eksempel så har man en fordel ved at være en havn, fordi Frederik han må sælge strøm til bådene, selvom han ikke er et produktionsselskab. Det må man ikke, hvis jeg nu producerer hjemme med mig selv, så må jeg jo ikke sælge til min nabo, sådan som reglerne er i øjeblikket. Så der, alle de her ting skal man tage ind i overvejelserne, og der er bare nogle gange nogle ting, som måske aldrig sådan helt giver rigtig mening. Det har det måske ikke gjort i nogle andre sammenhæng. Og en af dem er, at når man lader på batteriet, selvom der er kun én ledning op til de her solceller, når strømmen bliver taget fra batteriet og videregivet til en anden, så må man ikke kategorisere det som vedvarende energi. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor, men det er bare sådan, altså man må bare forholde sig til...
Der sker sådan en hemmelig proces ind i batteriet.
Ja.
Det bliver helt anderledes.
Det bliver helt anderledes.
Ja. Ah, okay. Så der er i hvert fald noget lovgivningsmæssigt der, man ville skulle rette ind, hvis det her det skulle gøres på en større skala.
Og man kan sige, en af partnerne i det her projekt, det er jo et kæmpestort projekt, hvor vi også arbejder på Orkney og Madeira, som nævnt før. Det var, at en af partnerne var simpelthen et stort advokatfirma i Luxembourg, tror jeg det var, hvor de sad, og så sad de og granskede både EU og international og national lovgivning på, hvad kunne lade sig gøre, måtte vi i det hele taget gøre det her, måtte vi sælge det her strøm til sejlbådene og sådan noget, fordi at, ja, det var jo nødvendigt at få afklaret, inden at man ligesom gik i gang.
Altså det er jo den samme problemstilling, som er med elbiler. Altså, når man har lavet sådan en elbil godt og grundigt op, man kommer hjem og sætter den i stikket i garagen, så burde det jo i princippet være sådan, at man kunne bruge resten af strømmen i husholdningen, og så lade den i løbet af natten, så den var klar igen til næste morgen. Så man kunne stege frikadellerne over induktionskomfuret fra resten af, den kapacitet, der var i batteriet. Ikke? Så man udnyttede den kapacitet, men det kan man ikke. Altså, det er ikke teknisk muligt, sådan som vi gør det lige nu her. Men det håber vi på, at det bliver. Sådan at den her erfaring, som det her projekt her, det giver, det kan brede sig ud til flere forskellige teknologier.
Og jeg tænker, at vi skal måske egentlig bevæge os tilbage til Energiakademiet nu. Jeg kan se, at tiden den løber. Det gør det altid her i Kranjebøde, når vi snakker om spændende ting. Frederik, tusind tak, fordi vi måtte komme forbi. Og så håber jeg, at I får endnu flere havne med Smart Grid-system.
Ja, det håber jeg også.
Det var dejligt. Du lytter til Radio 4.
Nu hopper vi forbi den lækre duft her i røgeriet igen.
Vi kan da gå ind og tage en frikadelle.
Ja, det er lige ved. Altså, det dufter... Det dufter vildt godt. Men altså, der er jo ikke noget, nu har I godt nok snakket om, der også måske havde været tænkt en vindmølle ind i det her. Der er jo ikke noget, når man sådan kigger på havnen her i Ballen. Altså, det er jo ikke fordi, man tænker, den ser anderledes ud, eller hold da op, der står en masse mærkelige solpaneler og ting og sager. Hvor er det gemt henne? Altså.
Jamen, de er sådan set gemt. Du kan se, når vi står her og kigger ud over hele havnen, så er der en masse røde bygninger.
Ja.
Og på... Nu står vi så godt nok på den forkerte side af dem, fordi vi står på nordsiden, men på den anden side af tagene, der er solceller på alle de eksisterende bygninger. Og det var jo også igennem en dialog med borgerne og brugerne af havnen, at man jo ikke plastrer det hele til. Det skulle ikke være et teknisk anlæg. Og man kan sige, vi står også lige ved siden af sådan en ladestation her.
Se, den er så anonym, den havde jeg simpelthen ikke engang lagt mærke til.
Den er så anonym, så det er faktisk den, som man lader på. Du kan se herovre, der er 8 stik af forskellige størrelser og karakterer, og den her, den hedder sådan standard 42, og det er betalingsstrøm. Så der kan man gå ind og scanne den QR-kode, nu sidder den godt nok på den anden side, og så sige, jeg er ved standard 42, og jeg bruger stik 5, og så kører det. Så det er også en nem brugerflade, hvis man ikke selv vil gøre det, jamen så kan man gøre det på den gammeldags metode ved at gå ind på havnekontoret.
Det er vildt, så det er simpelthen så simpelt, og så kan jeg i virkeligheden få kraft nok til hele mit lille parcelhus, nærmest som nogen har flyttet derude, kan man
godt købe.
Det er lige nøjagtigt det går ud på, og for at gøre det helt specielt, så kan vi faktisk, vi kan styre hver enkelt stik. Så vi kan også, hvis vi laver en aftale med, nu skal vi ikke nævne nogen navne, men ejeren af båden derude siger, prøv at høre her, du har brugt 22 kilowatt-timer. Det er 3 gange så meget, som en normal husstand måske bruger på en dag. Vi kunne sige, at du får en push-meddelelse på din telefon, når du overstiger et eller andet, lad os sige 15 kilowatt-timer. Er der så noget, du kan slukke her i de her perioder, hvor at der kommer rigtig mange ind, og der er et stort forbrug på havnen, og så nivellerer det ud på den måde. Og det er også noget af det, som antropologerne de har spurgt ind til. Vil du have noget imod at deltage i sådan en? Eller vil du have noget imod at kigge på, hvorfor nogle apparater kan jeg egentlig godt slukke? Behøves jeg have dækvarme på nu her, når jeg sidder indenfor alligevel? Altså, sådan nogle ting, som man notcher folk til at gøre nogle energirigtige ting, ved at sige, enten er det meget, meget spændende, eller jeg kan sidde og styre det for min mobiltelefon, eller det giver mening, eller jeg sparer penge, eller... Og alt sker jo i frivillighedens kraft, så han kan også bare sige nej til det.
Ja. Så det er altså igen det der med at give folk nogle gode incitamenter for den her forandring, som ikke handler om at slå dem oven i hovedet, men der skal være noget godt i det for dem også på en eller anden måde, vel? Altså.
Ja, vi er jo ikke nogen myndighed, så derfor kan vi jo ikke, derfor kan vi ikke gå ind og retningsgive på den måde.
Nej.
Så vi kan kun være inspirerende i forhold til de her ting her. Og jeg tror, heldigvis så er der rigtig mange mennesker, der synes, det er interessant at være med til, også at kigge på det. Altså også uden de har tænkt over det.
Mm.
Altså, da vi i sin tid startede energiøbsigtet, der lærte vi jo også, at hvis man skulle lave en energiinstallation eller en ombygning af et hus, så var folk meget optaget af, hvad det kostede og hvordan det så ud, og fordi der skulle også være råd til at lave et nyt køkken eller et nyt badeværelse. Indtil vi sådan begyndte at få fokus på, at hvis man nu lavede 300 mm ekstra på loftet, eller man isolerede bedre, så kunne der både blive råd til at installere et nyt energianlæg, og til at måske at få et nyt køkken på sigt, ikke? Fordi at du sparede måske en 20-30% af dit daværende energiforbrug. Mm. Det kan vi nok ikke gøre igen, fordi nu har folk isoleret deres hus, men der er hele tiden noget at finde, og et godt argument for, at du kan gøre det rigtigt. Og hvis vi kan påvise det i en eller anden forstand, så er de fleste mennesker super fornuftige i forhold til at sige, okay, det lyder fornuftigt. Altså, så er det måske ikke i første omgang for at redde klimaet, men fordi det har en positiv effekt på ens egen husholdningsøkonomi.
Helt klart. Og til de lyttere, der er kommet til her, vi er på besøg på Samsø her i dag, en skraldjobryd. Vi går sammen med Søren Hermansen, der er direktør på Energiakademiet på øen, og Michael Christensen, der er projektleder, og vi har lige været nede og se på Smile-projektet nede på Ballenhavn. Nu er vi på vej tilbage til Energiakademiet, og i forhold til alle de her erfaringer nu, har vi jo snakket om, der bliver samlet data sammen nede fra projektet. Der har været antropologer indover. Flere gange i løbet af programmet, der har vi talt om altså sådan Samsøs som forgangskommune, kan vi vel godt sige, i forhold til den her grønne omstilling. Men hvordan bruger man så helt konkret den her viden og de her erfaringer i gang med høsten, og især nu, hvor I arbejder frem mod det her fossilfri ø 2030-mål? Det er noget med, at Region Midtjylland simpelthen vil bruge Samsø i arbejdet med andre kommuner for at få dem i gang med den her proces.
Jamen ja, alle kommunerne har jo efterhånden fået lavet sådan en klimahandlingsplan, sådan en DK2020-plan, som har fået noget støtte og noget opmærksomhed.
Mm.
Og det er blevet sådan, kan man sige, det er blevet så populært, så alle kommuner stort set har fået lavet en. Men et er jo at lave en plan, noget andet er at få den aktiveret og bragt i spil i dagligdagen. Og derfor er der brug for nogle lysende gode eksempler på, hvad der virker, hvad der ikke virker. Og det har vi så fået, der har vi fået mødet os ind der, med et EU-projekt, som støtter den her udvikling, fordi de potentielt set godt kan se, at hvis alle regioner i Europa skal i gang med den her opgave, fordi altså det er jo ikke bare Danmark, det er også EU, der har sagt, at vi skal nå 70% reduktion. Vi har den der The New Green Deal, som er en del af den opgave, vi har. Så skal der ske noget. Og så kigger de til Danmark, og det er jo rigtig fedt, og også måske til Region Midtjylland, som er en af de, kan man sige, synes jeg, progressive kommuner eller regioner, med en masse dygtige kommuner i Danmark, som måske kunne være model for at lave nogle øvelser, som viser, hvordan man kan få aktiveret samfundet til at nå de her mål.
Mm.
Og der skal vi jo vise nogle gode eksempler og noget data, som folk de kan forholde sig til. Og derfor er det uhyggeligt relevant at have sådan nogle eksempler, som vi kan tage op og sige, det er ikke bare noget, vi siger, men vi kan faktisk vise tal og data og baseline til folk, sådan at de kan reagere ud for det.
Og nu har vi jo snakket også om det her med, at der er så meget af det lokale. Der skal være noget lokalt engagement. Man skal kunne se fordelene, som man skal have befolkningen med i de her projekter for at få dem til at lykkes. Hvis jeg nu var en anden kommune, så kunne jeg være, at jeg ville kigge på Samsø og sige, jamen det er en ø-kommune, der er helt sikkert et bedre sammenhold derovre, end der er i min kommune. Og, kan man bruge erfaringerne herfra sådan one-to-one, eller tror I, der er en forskel på netop det her med, at det er en ø og ikke en anden kommune i landet?
Altså, der er jo næsten ikke noget, hvor du kan sige copy-paste. Altså. Så derfor prøver vi ikke på at lave noget, som andre skal kopiere. Og det vil også være dumt, fordi vi har nogle andre vilkår.
Mm.
Det, der i virkeligheden er mest interessant, det er jo forestillingen om, at de erfaringer, vi har, kan på en eller anden led omdøbes til noget, der virker lokalt, der hvor man nu er. Vi har lavet noget, der hedder en pionerguide for bæredygtige samfund, som hedder her. Og det er sjovt nok, den hedder også her, når man er i Holstebro eller i Lemvig. Og her, det handler i virkeligheden om, at man definerer sit eget udgangspunkt og sit eget baseline. Og med det siger man så, her har vi en hel række udfordringer, som vi skal have undersøgt, hvordan vi kan løse. Er der nogle eksempler rundt omkring fra, som kan vise os, hvordan man eventuelt kan tage fat på det her? Og det er både på det antropologiske, og på det teknologiske og det økonomiske. Og så har Samsø en hel række, kan man sige, lysende, tydelige eksempler, som selvfølgelig ikke skal kopieres, men de skal måske inspirere til, at man formulerer sin egen måde at gøre det på.
Og vi har jo altså
Programmet i går handlede også om Samsø og den grønne omstilling, der har været i gang. Der snakkede vi meget om det her med, at I faktisk nåede i 2007 at komme i mål med at blive selvforsynende med vedvarende energi. Nu har vi snakket meget om det her Smart Grid-projekt i dag og det her nye mål om at blive fossilfri i 2030 som ø. Men der er jo også alt muligt andet, som I har fingrene nede i. Nu tager jeg bare et eksempel, som jeg ved, I har gang i. Altså Dark Sky er også noget, Samsø snakker om. Luftforurening, det er jo en helt anden slags forurening end det, vi normalt tænker på, ikke, når vi tænker på miljø og bæredygtighed. Hvad går det ud på, det her Dark Sky? Hvad er det for noget?
Jamen, det er jo noget at gøre med, at det er faktisk også et europæisk projekt, som vi har været med i. Det sjove ved det projekt er, at mange andre projekter i EU-sammenhæng, der er vi med som enten mentor eller inspiration, eller i hvert fald nogle af dem, som er længst fremme. I det her projekt, der var vi simpelthen bare den dumme dreng i klassen, kan man sige.
Okay.
Der var vi med, og så begyndte vi at snakke om lydforurening og omkring, der findes faktisk utrolig små steder, utrolig lidt steder, hvor at der stadigvæk er rigtig nattemørke, altså hvor der ikke er lysforurening. Og vi fandt også rigtig meget ud af, at det her mørke, det hang også rigtig meget sammen med stilhed. Og der arbejdede vi sammen med 8 andre europæiske partnere, som var meget, meget langt fremme. I Danmark fandt vi så ud af, at der er ingen lovgivning omkring mørke eller lysforurening. Der er nogle europæiske love, som vi så har underlagt, men dem er der ikke rigtig nogen, der kender til. Og det har også vist sig, at der er også rigtig meget omkring sundhed i forhold til også at opleve mørke, rigtig mørke.
Hvordan så, er det simpelthen, bliver man sundere af, at det er helt mørkt en gang imellem? Det skal jeg lige forstå.
Ja, det gør man. Ja. Det gør man faktisk. Og det var også nyt for mig. Og der er simpelthen forsket rigtig meget i det her, og ikke i Danmark, men på europæisk niveau. Og det betyder simpelthen, at mennesker, de får, altså du får stress og angst, og vi er slet ikke begyndt at snakke om biodiversitet og insekter og det ene og det andet endnu. Så det har været et rigtig, rigtig spændende projekt at være med i, og vi arbejder faktisk i øjeblikket på at skrive en ansøgning til det her International Dark Sky Association,
ja,
hvor at vi har et bestemt område ude på Nordøen, og det er så i samarbejde med Nordby Sogns Borgerforening, som ligesom driver projektet nu, om at se, om vi kan få certificeret et område derude. Samsø Kommune er faktisk også gået ind og lavet noget lokal lovgivning, så hvis du skal bygge et nyt hus, så har du underlagt nogle regler omkring, du må ikke have lys, der lyser opad, det skal være der, hvor det skal være, det må ikke være alt for skarpt. Og man siger, de har også underlagt sig sine egne regler, så når de renoverer havnen for eksempel, så skal de leve op til de her belysningsregler, der er.
Ja,
så det har været også et rigtig, rigtig spændende projekt.
Så endnu et projekt i rækken. Og jeg kalder jo også jer selv en projektorganisation, så det giver jo god mening. Men er der andre projekter, vi lige skal hive fat i her til sidst, inden vi siger farvel? Især måske i forhold til det her med at komme i mål som fossilfri ø. Altså, nu har vi snakket Smart Grid, men er der andre ting, som I har på beding, som I tænker, det her, det er vi altså også lidt spændt på at se, hvordan det går?
Altså, vi kan godt lide den der sociale inkludering, eller inklusionen af borgerne. Så vi har sammen med kommunen startet op på at aktivere vores egen klimahandlingsplan.
Mm.
Og vi har haft det første kick-off-møde, hvor vi etablerede 6 grupper, som skal arbejde med det, der står i den klimahandlingsplan, og prøve at omsætte det til handling inden for landbrug, energieffektiviseringer, solenergi, transport, altså alle de der forskellige emner, som er op her, og hvor vi prøver at være så ydmyge, som det kan lade sig gøre. Altså, nu er vi jo ret selvfede, ikke på mange måder, men den der afventende, kan man sige, tilgang, der er til at analysere eller finde ud af, hvad der rører sig.
Mm.
Hvad er det, folk de er optaget af? Og det er klart, når landbruget lige nu, kan man sige, er interesseret, så er det, fordi de også står meget for skud. Altså, nationalt set kigger man voldsomt meget på landbruget, fordi emissionerne derfra kunne godt være en del af den reduktion, der skal være på landsplan i forhold til at nå de 70%. Mm. Kan man sige, biomasse, eller hvad skal man sige, landbrugets CO2-omsætning er jo en biologisk omsætning, hvor at transport, det er en fossil omsætning, og derfor er det lidt forskel på CO2, men når man aflæser CO2-balancerne, så er det den samme CO2, vi snakker om. Så derfor skal der på den side også kigges på, hvad betyder det for landbruget at indgå i det her med udtagning af jord osv. osv. Altså alle snakker om lavbundsjord, når vi kigger os omkring på Samsø, så er der ikke noget lavbundsjord stort set.
Hvad er lavbundsjord?
Lavbundsjord, det er måske tidligere vådeområder, som er blevet drænet og indtaget til landbrug. Hvis man vådlægger det igen, så gemmer man CO2'en i de arealer. Og det betyder, at emissionerne de bliver reduceret væsentligt på det også. Ikke? Men det kræver, at man har nogle lavbundsjord. Mm. Men det er sådan en generel landstækkende tale, man har, at vi skal have udtaget noget lavbundsjord. Og det skal man selvfølgelig så også på Samsø. Alle dem, der ikke ved noget om landbrug, de kender bare, at landbrug skal se at komme i gang med at finde 20% vådområder. De findes bare ikke på Samsø. Så derfor skal vi selvfølgelig sammen med landbruget kigge på, hvad kan man så gøre? Og det, den øvelse glæder mig rigtig meget til, altså at vi faktisk også er der aktiverer samfundet i så høj grad som muligt, sådan at vi gør det her sammen, og få lavet den reduktion, der skal til, og vi når de mål, vi skal, i et godt sammenhængende projekt, hvor at folk de føler sig nyttige og ikke bare udsat for lovgivning, som er pisseirriterende.
Du lytter til Radio 4.
Vi har snakket meget om det her med, hvordan man får borgerne med, som beslutningstager, som lokalpolitiker, som NGO, som en anden sådan større organisation. Mm. Men hvad hvis man er privat borger? Hvad hvis man ikke bor på Samsø, hvor der er ikke et energiakademi? Altså, hvad kan man gøre som helt lille privatperson, hvis man gerne vil arbejde for noget grøn omstilling i ens lokalområde? Hvor starter man ind?
det er jo sådan et typisk spørgsmål, som lige her på faldrevet bliver mega svært at svare på enkelt, ikke? Fordi hvis det var
så enkelt... Det er en god journalist, må jeg slå af på, ikke også?
hvis det var så enkelt, så var vi jo i gang, ikke? Så gjorde vi de her ting. Jeg tror også, at generelt set, så er vi meget i gang i Danmark. Mm. Altså, men vi har bare et enormt stort forbrug, og det vil sige, at vores forbrug, det overskygger lidt vores handlinger. Vi har effektiviseret vores huse. Vi er ret dygtige til at håndtere vores dagligdag, men vi har et ekstremt stort forbrug. Så det er jo der, CO2-udledningen, den i virkeligheden er allerværst, det er vores forbrug. Og det er jo det, vi skal kigge på. Det er hele vores transportsektor. Altså samtidig med, at vi skal lave bæredygtig transportudvikling, så udvider vi motorvejene, fordi der folk kører mere og mere. Ikke? Og det, nu har vi en lille Kattegat-forbindelse, der går hen over samtidig.
Ja, der er noget lokalt.
Ja, og den er vi selvfølgelig også, meget skeptiske over for, fordi den er det et svar på verdens problemer i den her samling, eller er det bare en løsning på fortidens synder i forhold til at flytte endnu mere i den her samling? Og der tror jeg jo, den almindelige borger skal tænke over, hvordan det her det virker. Jeg ved, energipriser, der er stigende nu her, tankstationer, der nu har været helt op omkring 15-16 kroner per liter til brændstof til biler, har fået folk til at tænke over delebiler og samkørsel meget mere, end man gjorde før, fordi nu betyder det noget økonomisk set, ikke? Og det er igen den der med hånden på kogepladen. Der skal så nogle kriser til, for at folk begynder at ændre adfærd. Og det tror jeg faktisk, vi vil se mere og mere af. Og derfor handler det jo rigtig meget om, at vi er opmærksomme på, hvor er det, folk de faktisk reagerer på det her, og så gør noget mere ved, at det kan lade sig gøre, at det bliver praktik også. Så jeg tror, man skal som borger, at det handler det rigtig meget om at se, hvor kan jeg, lidt ligesom med bådene nede i havnen, hvor kan jeg gøre noget forholdsvis enkelt, uden det går ud over min komfort, men alligevel forandrer mit fodaftryk. Og det kan vi godt være behjælpelige med, men jeg tror rigtig meget, det handler om at kigge på sin egen husholdning og se at komme i gang med at lave den forandring. Fordi med stigende energipriser, så er der penge at hente.
Jeg mener også, at man skal vende den om. Fordi den måde, som tingene bliver sat op på med kæmpe store investeringer, kæmpe store vindmølleparker, kæmpe store industrielle tekniske anlæg rundt omkring, jamen så fjerner du beslutningen for borgeren selv. Jeg synes, at man skal tage den tilbage som borger. Mm. Og sige, hvis vi skal nå de her mål, så bliver jeg simpelthen nødt til at ændre adfærd. Nu har vi jo den her National Overshoot Day, vi lige har haft, ikke? Og vi er en tredjedel hen i året, så danskerne er jo nogle af dem, der har det allerstørste forbrug. Så kig ind af først, og så start med dig selv. Det er det bedste råd, fordi mange har en tendens til at sige, jamen det kan jeg jo ikke gøre noget ved, jeg læner mig tilbage, jeg behøver ikke gøre noget, der det må nogle andre gøre. Er det EU, eller det nationale, eller det kommunen, eller det regionen? De må lave nogle tiltag, som hjælper os i mål med det her, fordi det er ude af mine hænder. Mm. Det er det jo faktisk ikke. Det er jo dig, der som forbruger er i sidste ende af den, som skal være med til at nedsætte det. Og det gør vi altså ikke uden adfærdsændringer. Det synes jeg, man skal begynde at snakke højt om. Fordi den del af snakken har ikke været så tydelig før. Vi bliver reddet ud i fremtiden af den her hockeystavseffekt. Men der er også lige noget med, at du behøver måske ikke have 3 biler, eller 2 biler, eller kunne det så være elbiler, eller... Ja.
Så I kunne godt svare på spørgsmålet alligevel, ikke?
da vi gik ned til havnen, der var blevet stoppet af en fyr, som lige havde været herude, for han ville gerne snakke om en lille vindmølle. Kan du ikke hjælpe mig med at få en lille vindmølle? Jeg vil lade være selvforsynende. Altså, jeg tror, responsen på det store systems, kan man sige, forandring, er, at man så tænker, ej, så kunne jeg, det kunne være fedt, hvis jeg var selvforsynende, hvis jeg kunne lave min egen strøm, min egen. Altså, den der uafhængighed af markedet og økonomien og stigende priser osv. Jeg tror, der ligger sådan iboende i folk sådan en lyst til at kunne være sin egen herre i en eller anden forstand. Ikke? Ja. Og det tror jeg, hvis vi kan hjælpe folk til at have den fornemmelse, og at man ikke kun er kunder i en kæmpe stor butik i et eller andet sted, hvor at alle de her bevægelser her, de faktisk overhovedet ikke, kan man sige, du kan ikke rigtig flytte på nogle af de her parametre, så tror jeg, du når en eller anden dialog, hvor du også kan tale med folk samtidig med, at det store system også forandrer sig, fordi vi begge dele er nødvendige for, at vi når nogle mål.
Og det bliver hermed den sidste lektion. Nu har vi altså i Kranjebryd i 2 dage træk været på skolebænken her på Energiakademiet på Samsø for at blive klogere på grøn omstilling. Og vores guides, vores lærermestre, det har altså været Michael Christensen fra Energiakademiet, der er her som projektleder. Og så har det været Søren Hermansen, der er direktør på stedet. Så til jer begge to, tusind tak for ikke bare et, men 2 programmer herfra.
Jamen, du skal være så velkommen, og vi har jo altid plads til folk, der går på kursus herinde i
Bøgelgirken. Vi kommer måske på skolebænken igen.
Ja, I er velkommen tilbage på skolebænken.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.